Come c'è tren.
Се нека чудни вести, пати в колко ферот се помени с мисли копа с тобой, мижеше за да ги зачува чисти. А ветер пееше под бара во булки, за да го врати на место, што приказна. Чувай, дюди. Назад во детство пред много лета, што спомен крие прашина от ум, што яде слика без лице, остана без име. Гледай ти во гърбот, ко стане ситен из усти, но той не имаше отговор више. Под кревет една днешна, место душа слама тежа до тормат. Сребени очи, што во ните светат. Имаш свој Фреди Крюгер во соновите, турнебовите моливот, буре на равковите. И тогаш започна се, ормарот беше само облека под кревет кутии кои ништо не значат. Малиот денес пишува за сами кон него, да чекурите заедно по снега.
Постои градина во секое детство, постои скриено и волшебно место. Каде лесно е се, па спомените спијат на листов. Ова сум јас, мојот живот на никогаш изнов. Постои мракот под креветот скришно, постои родител што заминал тихо. Каде темно е се, па спомените спијат на листов. Ова си ти, твојот живот на никогаш изнов.
Сакав да знаат дека сакам да ги нема очите над зидот кои од секогаш ме следат. Се прашував дали ги гледаат возрастните, дали се ке биде кого бајките кои сказните. Кога совеста е недопрена чиста, кога среќа е во вените со само една мисла. На крајот сакав пак да има светло пред да замижам и заспијам да не ми биде темно. Сакав да не мора секогаш да си играм сам. Сакав некој како мене, сакав брат по мрак. Сакав да знам дали родители плачат за ремистите проблеми и прашања нив ги мачат. А денес сакам да е секо тога шарено, спомените не даваат да биде заборавено. Може би денес каво мракот ќе го најдам него, да че гориме заедно по снега во лето.
Постои градина во секое детство, постои скриено и волшебно место. Каде лесно е се, па спомените спијат на листов. Ова сум јас, мојот живот на никогаш изнов. Постои мракот под креветот скришно, постои родител што заминал тихо. Каде темно е се, па спомените спијат на листов. Ова си ти, твојот живот на никогаш исто.
Ова сум јас, мојот живот на никогаш исто. Ова си ти.